Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fuma de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña. Eleva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego e a través dos máis variados temas.
Despois de varios anos de pandemia, o curso pasado puidemos volver a celebrar como nos gusta a festividade de San Xosé de Calasanz, o patrón da nosa escola. Xa se achega a nova edición, que terá lugar o vindeiro venres 1 de decembro. Será unha delicia, por exemplo, rematar o acto conxunto no que nos xuntamos no pabellón deportivo unhas 1.200 persoas da nosa comunidade educativa, todas bailando a canción que glosa a súa figura.
O episodio de hoxe fala de como imos celebrar esa festividade e como tivemos que facela durante os anos anteriores, por mor das restriccións sanitarias. Pero primeiro imos contarvos un pouco quen foi San Xosé de Calasanz. Logo, entrevistaremos a nova coordinadora do Departamento Pastoral, Nerea Pena, para que tamén nos fale doutras actividades do departamento que agora coordina.
Antes de comezar cos contidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Lucas Alarcón.
Eu son Guille Souto.
Eu son Miquía Sánchez.
E eu Marco Silvariño.
A música de hoxe será do grupo coruñés de folk Luar na Lubre, que seguro que todos coñecedes. Este grupo debutou xa no ano 1988 e o título do seu primeiro disco foi O Son do Ar. Imos escoitar algunhas cancións dese disco. Por exemplo, esta primeira titulada A Frol da Iauga.
San Xosé de Calasanz naceu o 11 de setembro de 1556 no castelo de Calasanz, preto de Peralta da Sal, Aragón, España. Era fillo do gobernador da comarca, Pedro Calasanz, e a súa esposa María Gastonia.
Estudou no colexio de Peralta e tras os seus estudos clásicos en Estadilla, estudou filosofía e dereito en Lleida, doutorándose en dereito. Posteriormente realizou cursos de teoloxía en Valencia e Alcalá de Henares, España, con matrícula de honra.
Padeceu en 1582 unha enfermidade que o levou ao bordo da morte e prometeu que, se Deus lle concedía a cura, dedicaríase a traballar pola salvación das almas. Despois de ser curado, foi ordenado sacerdote o 17 de decembro de 1583 por Hugo Ambrosio de Moncada, bispo de Urgel.
renunciou aos seus cargos e repartindo entre os pobres as grandes riquezas que herdada dos seus pais. Marchou a pé a Roma en 1592, onde o cardeal Marco Antonio Colonna escolleuno como teólogo e instructor do seu sobrinho. Ingresou na Irmandade da Doutrina Cristiá, que se dedicou a ensinar catecismo aos nenos.
En novembro de 1597 abriu unha primeira escola pública gratuita en Europa. Así fundou a primeira escola popular e gratuita de Europa co obxectivo educativo de piedade e letras. En pouco tempo tivo 1000 fillos ao seu coidado. En 1602 alugou unha casa de San Andrea della Valle e comezou a vida comunitaria porque seus axudantes así o reclamaban.
Chamou aos seus institutos de ensino Escolas Pías e os pais que acompañaban ao padre Calasanz chamábase Escolapios. A través das súas Escolas Pías trata de atender as necesidades intelectuais, físicas e espirituais dos mozos ao seu coidado. Calasanz era amigo de Galileo, o destacado científico, e deu gran importancia á ciencia e ás matemáticas, así como ás humanidades na educación da mocidade.
Leváronlle os tribunais e quitáronlle o cargo de superior xeral. A Santa Sé decidiu acabar coa congregación que fundara. Os seus postos foron reintegrados e a comunidade volveuse a aprobar. San Xosé de Calasanz morreu en Roma o 25 de agosto de 1648, aos 92 anos. Foi declarado santo en 1767 e o Papa Pío XII declarouno patrón celestial de todas as escolas populares cristiás en 1948.
O ano pasado xa puidemos celebrar o Día de Calasanz con total normalidade como facíamos antes da pandemia. Deuse de novo a acto conxunto con todos os alumnos do centro, no que houbo unha montaxe con paneis dun poema, coreografía e discurso, entre outras cousas.
Tamén ese ano recuperamos a xornada deportiva neste día xogándose partidos de fútbol, baloncesto e balonmán, entre os diferentes cursos da ESO e bacharelato, e de novo o clásico partido de alumnos contra profesores, aínda que tamén había karaoke, xadrez e escape room.
Nos cursos de educación infantil e de primeiro e segundo educación primaria tiveron bailes, xogos, merenda, pintacaras e actividades preparadas polos titores. En cambio, dende terceiro ata sexto de primaria tiveron actividades lúdicas e gincana no pabillón. E como sempre, se lle deu chocolates a todos os alumnos do centro.
Imos ver que sorpresas nos esperan neste ano. Antes de pasar a entrevista principal de hoxe, imos escoitar a segunda canción, De Luar na Lubre, titulada O Mouro.
Thank you.
Agora, imos dar comenzo á entrevista coa nosa acompañante de hoxe, Nerea Pena, que é a nova responsable do Departamento de Pastoral. Xa leva uns anos connosco, pero seguro que será boa idea preguntarlle algunhas cousas para conocela mellor. Boa tarde, Nerea.
Boa tarde, chicos. É unha sorte volver a ver caras coñecidas por aquí despois de darvos clase fai uns poucos anos.
Como foi que chegaches a este colexio, Nerea?
Pois a verdade é que estudei na universidade de aquí, que está preto onde estamos nos no estudio, a facer magisterio. As prácticas de terceiro fixeas no cole da Normal, que está cerca do, seguro que o coñecedes, do espacio de Termaria. Coñecédelo, non?
Sí, sí.
Pero despois decidín facer as prácticas de cuarto, o último curso antes de rematar, no cole de Coruña. Entón, ali, pois, tiven a sorte de facelas coa profester, que a mellor a Marco e a Miquias sí, deulle sí, clase, e foi, pois, eso, unha sorte, unha gran oportunidade de volver outra vez, pois, un pouco ao lugar que para min era especial.
Entón, non está a Coruña, non?
Non, eu son de Monforte de Lemos, que se atopa na provincia de Lugo. Ali estudiei no cole de Escolapios, que é un cole como vos, un pouquiño máis chiquitín, porque aquí tedes liña 3, A, B e C, sí. E nos no cole de Monforte solamente temos A e B. Entón, despois, pois quería volver un pouco a retomar a miña unidade ao cole, como vos pasará vos, cando marchedes do cole, queredes volver. Entón quixen volver para facer as prácticas ali, e aquí estou, outra vez cos Escolapios.
E tes moita morriña da túa terra?
A verdade que sí, porque, claro, aquí na Coruña é unha cidade, e Monforte é un pobo, chiquitín. Entón a diferencia pois é grande. Acostumeime ben, quero decir, o cambio non foi enorme, porque Coruña tamén é unha cidade práctica e sinxela para poder vivir, pero Monforte pois é máis un pobiño, no que nos coñecemos todos, é como vivir, como vivides vos nos Rosais, non un sí, barrio, pero un pouco máis grande. E ali teño os meus pais, os meus irmáns, entón, pois, é a morriña de non velos todos os días, pero, a ver, que Monforte está a 1:45, tampouco está un tal longe, entón, podo ir a velos, pois, intento ir, pois, algún fin de semana para estar e pasar tempo con eles.
Cal é a materia que máis che gusta dar?
Pois mirade, é a materia que menos me gustaba cando era nena, cousas da vida. A min cando era pequena non me gustaban as mates, non sei cal é a vosa materia que menos vos gusta e se o podedes decir aquí.
Matemáticas.
Educación física.
Oh, sorprendente.
Física e química.
Oh, vaya.
Física e química.
Bueno, pois a mí pasábame como Miquías, non me gustaban nada as matemáticas, ademais dábanseme fatal. E xusto agora, pois, tive un profe na educación secundaria que fíxome entender que as prácticas, o sea, perdón, que as matemáticas iban un pouco máis alá, non? Que non era unha materia normal, sino que era un xogo. Entón, eso fíxome que me cambiara a percepción da materia e o que trato de implicarlle os alumnos. É unha materia na que normalmente tedes moito medo, a fracasar e a fallar, sí. Non vos pasa tanto nas materias de lingua galega ou lingua castelá, en plástica menos. En matemáticas sí que pasa, o medo de fracasar nunha suma, nunha multiplicación. Entón, pois, quitei ese medo, tratar de quitarlle ese medo aos alumnos e cambiar esa percepción que se ten. Entón, agora encántame dar matemáticas, gústame porque creo que é unha materia versátil, no que se pode facer un montón de proxectos, de actividades innovadoras. Entón, gústame moito, síntome moi cómoda. Tamén me gustan moito as materias de lingua galega e lingua castelá, porque son materias que a mí me gustou de pequena. Eu estudiei latín e grego, se imaginadevos, quería quitar as matemáticas da miña vida. Entón, as materias de lingua galega e lingua castelá tamén me gusta, porque síntome cómoda con ela. Entón, creo que os profes pásanos un pouco eso. Na materia na que nos sentimos máis cómodos é a que mellor se nos dá a hora de explicárvola.
Cal é a viaxe que sempre soñaches facer e aínda non fixeches?
Pois a verdad que cando leía esa pregunta non sabía moi ben que responder, porque creo que viaxes hai sempre moitas desexadas. A min gustaría moito ir á parte de Estados Unidos, porque teño moita curiosidade pola súa cultura e súa maneira de vivir, porque creo que é bastante diferente á nosa. Outras viaxes que tiña soñada tiven a sorte de facela gracias aos coles de Escolapios, que foi a México. No ano 2019 tiven a oportunidade de ir como unha especie de voluntariado relacionado co houve como un sínodo de jóvenes, é dicir, o cole Escolapios quería saber que opinábamos os xoves sobre a relixión e como veíamos a iglesia. Entón, tiven a oportunidade de ir a México e ver os coles de Escolapios de México, que son totalmente diferentes ao noso. Estuve nunha casa fogar, no que, bueno, podedes imaginar que eran nenos con recursos mínimos, que incluso as súas fiestras eran cortinas destas de ducha. Sí. O sea, imaginadevos como era a situación. E vin unha realidade pois totalmente diferente á nosa. Pareceme que calquera viaxe ten que darte ou devolverte algo que sexa diferente o que temos aquí. Vos, se si tivedes que pensar unha viaxe que fora, non sei, moi especial, que destino diríades vos?
Eu tomo ben aquí na Coruña.
Non queres moverte a ningún sitio ni de viaxe, unhas vacacións?
Pois entón a Miami.
Vale.
Eu tamén por América non estaría nada mal.
Eu polo sur, que fai calor, ese está moi ben.
Non te gusta o frío?
No. Bueno, non se pasa tan mal.
Eu a North Carolina, que está a mi familia allí.
Ah.
E la veo pouco.
Que guai, moi ben.
Entón, cales son os teus pasamentos preferidos?
Pois gústame moito ler. Ler tipos novelas, ver series, ir ao ximnasio, pois eso, como vos decía, ir a algún ximnasio daqui da Coruña, e sobre todo o que máis me gusta é pasar tempo ca miña familia e cos meus amigos. Teño como instaurado que todos os vernes é tempo de pasar cas amizades, porque cando empecedes a traballar dareivos conta de que non hai tempo para todo, entón hai que un pouco organizarse. É super importante coidar as vosas amizades, é un consello que vos dou.
E cal é a película que poderías ver infinitas veces e non te cansarías dela?
Pois mira, unha película que ten un ámbito relixioso, se non a vichedes, recoméndovela. Titúlase A Cabaña, vale? Vai de un home que, pois eso, nunha excursión ca súa familia, a súa nena pequena desaparece. Entón está un pouco relacionado con iso. E como Deus axúdalle a ver a situación que está vivindo dende outra perspectiva, porque moitas veces cando nos pasan situacións que son complicadas, imaginadevos perder unha filla, non? Podemos entendernos, aunque ningún dos que estamos aquí temos fillos, podemos entender o que perder un amigo ou un irmán, non? Imaginadevos unha filla. Como refuxiarse en algo que nos axuda a ver as cousas dende outro lugar, pois fai que sintamos esa pérdida como unha oportunidade para o mellor coñecer ou tratar mellor a nosa familia. A Cabaña trata diso, non? De como el cambia totalmente, convírtese nun alcohólico, pois eso, deixa a súa muller de lado, trata mal a seus outros fillos, e como Deus faille ver a vida dende outra perspectiva. Entón, pareceme unha película na que sácase un sentido, aparte de religioso, e un sentido de valores super importante para valorar que o que temos é unha gran fortuna.
Cal é o teu sitio favorito de toda a cidade de Coruña?
Pois a verdade é que gústame moito a zona onde vivo, os Maios. Non sei se o coñecedes moito,
sí,
ou sodes máis dos Rosais.
Polo centro, non?
Bueno, polo Preto. Centro, máis tirando pola estación de tren ou por,
sí,
aí, non? Creo que é un barrio que me recorda moito a Monforte, esa morriña que vos decía un pouco ao principio, e faime sentir como na casa, non? Vivir un pouco no centro da Coruña creo que me costaría, porque é un pouco de barullo, ruido, coches. E a zona dos Maios, a pesar de que está a Ronda de Outeiro, que é bastante circulada, pois é un sitio no que me sinto bastante refuxada e tranquila. Entón é unha zona, pois, na que me recorda moito a miña casa.
E que similitudes e diferencias ves entre os colexios da Coruña e Monforte?
Pois mira, as diferenzas decíavolos antes, non? Que o cole de Monforte é moito máis pequeno, no cole de Coruña sodes, pois eso, 1100 alumnos, en Monforte non chegan os 500, o sea, que é o doble. Entón, a hora de traballar, pois creo que o cole de Coruña faise a veces difícil, non? Porque somos moitos. No cole de Monforte moito máis sinxelo, ademais de que estamos nun pobo, entón todo o mundo coñecémonos, é máis fácil facer calquer tipo de actividade. E no cole de Coruña, pois, costanos máis poñernos todos de acordo. Somos moitos profes, moitos alumnos, e a veces as actividades, pois, costa organizalas. E no cole de Monforte, pois, creo, a pesar de que nunca traballei ali, creo que é moito máis sinxelo realizar iso. As partes que teñen en común, que somos un cole Escolapio, entón, da igual que estedes no cole de Coruña, de Pozuelo, de Monforte ou no de México, que as características son as mesmas. O perfil de alumnado que queremos, os alumnos van a ser iguais. Da igual que saiades Miquías ou Lucas da Coruña, que estiverades en Monforte. É dicir, o obxectivo é crear persoas integrales, tanto na parte de personal como na parte académica. Entón, eso creo que o plan de centro e o proxecto é o mesmo, é a sorte que temos. Incluso hai actividades, como o que decíades antes na presentación, como é o Día de Calasán, que faise en todos os coles escolapios. Entón, creo que é algo que nos fai diferentes. É algo que, cando marchedes do cole, dareivos conta de que a identidade escolapia, vaiades onde vaiades, eu que son exalumna, sempre vos vai a acompañar. Decir que sodes de escolapios é un orgullo, e pasalle tamén aos alumnos de Monforte, como me pasa a min. Entón, creo que eso é algo que nos fai ser iguais e únicos.
Imos seguir coa entrevista, queda moito de sí, pero podemos facer unha pausiña musical para escoitar a terceira canción, titulada Luar no Lubre, como nome do grupo. Agora imos preguntarlle acerca da figura de Calasanz no departamento de Pastoral. do que é a coordinadora desde hai uns meses. Para ti, que significa o Día de Calasán?
Significa un día único no que vivimos cousas diferentes, o que non estamos acostumados normalmente, porque deixamos a un lado as clases, para conmemorar unha persoa que entregou a súa vida para educar. E gracias a él, pois temos hoxendía as escolas públicas. Pero bueno, Lucas e Guille non me poden responder porque sei que acaban de chegar fai pouco cole, pero Miquías e Marco sí, entón gustaríame saber que pensades que para vos o Día de Calasán?
Pois a mí gustame bastante porque é unha xuntanza entre todos os alumnos de Calasanz e facemos moitas actividades divertidas.
Para mí tamén é un día moi especial polo que dixo Miki e tamén por todas as actividades que se fan, as comidas, os deportes, as gincanas, o xedrez, todo para mí é moi especial. Por que celebramos o Día de Calasanz o 27 de novembro se realmente é o 25 de agosto?
Bueno, este ano celebrámolo o 1 de decembro porque sempre intentamos celebrarlo ese venres para que sexa pois un día especial e que logo xa marchemos para seguir celebrando a fin de semana. Pero o 25 de agosto foi o día que morreu, pero claro, ese día creo que estades todos na praia, ou espero que esteades ali, non?
Por ali.
Entón non o podemos celebrar porque non estaríamos todos xuntos. Entón decidiuse realizar a semana, pois eso, do 27 de novembro, porque foi cando fundou a primeira escola, como explicades antes, en 1597. Entón decidimos que tiña que ser unha data conmemorativa especial, entón como o seu falecemento non podía ser, pois decidiron facelo cando se fundou a primeira escola en Roma.
E canto tempo se leva celebrando o Día de Calasanz no centro?
Pois mirade, é unha resposta que non vos podo responder especificamente porque non o sei, pero entendo que se leva celebrando dende que o colexio abriu, porque se os escolapios están hoxendía aquí foi gracias a él, é unha maneira de conmemoralo, igual que celebramos o Día das Letras Galegas, verdade? Ou celebramos outras conmemoracións no cole, como non se vai a celebrar a conmemoración do Día de Calasanz? Entón entendo que dende que o cole comezou andar fai pois moitos anos xa se celebraba daquelas o Día de Calasán, porque algún dos vosos profes que é exalumno, como é Laura Luna, sí, Alberto, David, pois xa cando eran alumnos xa celebraban o Día de Calasán, entón xa fai un par de anos de iso.
E que é o mellor deste día para ti?
Para mí o mellor é coñecervos dende outra perspectiva, como decía un pouco antes. É un día no que esquecedes que somos os vosos profes, ou parecemo a min, e facemos todos pois como coñecernos, como se fora unha xornada de convivencia, cando vamos de excursións. Vos cando vades de excursións tratades os profes igual que nunha clase. Guille,
non.
Lucas, veña, que non falaron moito.
Non, porque é distinto. Estamos todos xuntos, non hai deberes, non hai
presións.
Poucas normas, presións.
Claro, como ven di Guille, hai máis libertad.
Claro, pois eso que pasa un pouco no Día de Calasán, non? No que sentidevos máis libres e incluso estades na ESO bacharelato e subides ás aulas de primaria a recordarvos dos vosos profes, a pasar un tempo xuntos. Creo que é un momento de chocolate, un momento pois diferente para compartir e que fai que eses días sexan especiais para todos. Xa non solamente polas actividades que promove o Departamento de Pastoral, que crede que levamos meses desde setembro pensando que como podemos facelo o mellor posible para que o pasedes ben. Porque o obxectivo é vos, sodes o centro das nosas actividades, pero tamén porque creo que facemos unha relación especial entre profes e alumnos ese día. E ademais que ese día os profes do cole celebramos unha cena. Entón tamén tedes que decir, é un momento super guai no que vamos todos xuntos a cenar e a divertirnos e vivir un momento distendido que deixamos a un lado tanto papeleo e traballo.
Que novidades teremos este ano neste día tan especial?
Pois, a ver, non vos quedo revelar moito. Ademais, o desde a ESO, entón non podo contar moitas cousas, pero algunhas xa sabedes. Porque preguntaron vos, os vosos delegados da clase que a que actividade queríades apuntarvos,
sí,
non?
Sí,
e te dades unha nova, que é unha xincana, non?
Sí.
Vale, pois este ano pensamos en como motivarvos, algúns que entendo que os que estades aquí gusta vos o deporte,
sí,
e non tedes ese problema.
A todos.
Apuntadvos a deporte, non os catro.
Sí.
Pero hai xente no que non lle gusta o deporte, entón tiñamos que pensar tamén neles. Entón, ocurriuse nesa idea no grupo, que quero decir que no departamento de pastoral non solamente estou sola, está Lupe, a vosa profe,
sí.
Andrea, a profe que dá historia,
o
profe,
a
vosa titora, pois sí. Está no departamento de pastoral tamén, Luis, o profe de educación infantil, o profe Alberto, o pai Eladio e eu, vale, que somos un equipo, non son eu sola. Pensábamos e falábamos como podíamos motivar a esos alumnos no que non lle gusta o deporte, que ao final pasaban un día un pouco aburrido, non? Para vos era un día especial porque tiñades tempo deportivo, pero para eles non. Entón ocurriusenos facer unha xincana no que haberá actividades no que teñan que traballar, pois con búsqueda de cousas no cole, búsqueda de datos, tempo de karaoke, algunha cousa relacionada mellor con escape room ou con xogos un pouco máis de, pois, como pano, a corda, actividades diferentes. Entón, esas persoas que se apuntaron a xincana, pois terán unha xincana por todo o cole, que será dividida. Por un lado irán os alumnos de primeiro da ESO e terceiro da ESO, vale, porque un pouco se coñezan, que creo que moitas veces non vos coñecedes entre vos, cambiando de un curso a outro. E por outro lado estarán os alumnos de segundo e cuarto. E logo os alumnos de bacharelato terán unha parte na que creemos que o departamento de pastoral céntrase moito no coidado das persoas. Entón, os alumnos maiores do cole pois coidarán durante a mañá os alumnos pequenos, entón acompañaranos en actividades pois dentro da aula, non? E tamén o 30 de novembro, que este ano con vos solo vai a celebrarse o 1 de decembro, vale? Pero cos alumnos de infantil e primaria tamén o van a ter Calasán o 30 de novembro pola tarde, que é unha novidade. Porque veíamos que vos sí que tedes o 1 de decembro completo e podedes disfrutalo todo, pero é verdad que non saindo ás 12:30, ao final o día de Calasán facíase un pouco máis curto. Entón, en infantil e primaria pensamos en tamén ampliálo o xoves pola tarde, no que tamén pois estarán actividades de voluntariado infantil e en primaria sorpresas que tampouco quero desvelar todo eu aquí.
Ten boa pinta, xincana, eh?
Sí, sí, espero que vos guste. Teredes que preguntarlle aos vosos compis, que vos vades o deporte, a ver que tal.
Sí.
Como están sendo os teus comezos como coordinadora do departamento de pastoral?
Pois a ver, eu xa levaba 4 anos no equipo, porque eu era coordinadora de Movimento Calasán, entón xa coñecía un pouco de que ia eso do departamento de pastoral e a súa importancia no cole, ademais de todas as actividades que promovía. O ano pasado o coordinador, bueno, durante os anteriores 4 anos era Antonio Arregui, que é o vosso profe, entón xa tiña pois como terreo bastante traballado e el pois bueno, sempre foi un apoio para axudarme a comprender cal é a miña labor. Crede que é un departamento que está moi presente no vosso cole, que a veces o das sí que o vemos un pouco máis visual porque facedes voluntariados, os nenos infantil, agora vai a comenzar a xornada de recollida de alimentos, o bus solidario, non? O departamento pastoral non temos actividades tan non sei, chamativas quizá, pero pensade que estamos presente no vosso día a día porque estamos dende a oración da mañá, as eucaristías que facedes, tamén cando facemos titorías. E sobre todo que é un departamento que está presente gracias aos vosos titores, porque o departamento pastoral centras en acompañar. E creo que os vosos titores, que contadesme que eran Andrea, o de os catros, Andrea,
sí, sí, sí.
Pois creo que tedes claramente nos vosos titores que tamén tivechedes nos cursos pasados, que sempre están aí, no? Acompañando as vosas familias e a vos, ese obxectivo noso do departamento.
Entón xa contestaxe xa pregunta da función principal, non?
A función, sí, é o que vos decía, que a función principal do departamento é acompañar. Creemos que é obxectivo, porque se somos un cole diferente, o resto de cole da Coruña, se vos tedes que ser alumnos diferentes, é porque estivechedes sempre acompañados por persoas que fixeron que crecerades, tanto na parte académica, que é esencial, pero sobre todo na parte dos vosos valores e na parte persoal. Entón, aí está sempre o departamento pastoral. Cando alguén vos diga un consello, ou un profe este vos tratando diferente, temos os educadores escolapios temos unha palabra que é moi nosa, que dice abaixarse o alumno, vale? Que é como facermos a vosa altura. Pois cando un profe vos faga eso, recordade, lembrade que o departamento de pastoral está aí, que somos todos, está dirixido por este equipo que vos acabo de decir, pero os vosos titores tamén son o departamento de pastoral.
E cales son as túas labores nel?
Pois mirade, o máis importante é acompañar o equipo, que vos decía, todos as nosas reunións, ou casi todas, temos un tempo que é de desfogarnos, non? Porque como vos pasa a vos, tamén a veces estamos estresados ou temos moitas cousas que facer, entón intentamos ter un momento desfogarnos, de conexión e de escoitarnos uns aos outros, vale? Esa é a nosa función principal, que é a que tamén intentamos facer cos nosos compañeiros. Este ano fixemos algo diferente, que foi convocar unha comida de inicio de curso con todos os compis, porque vemos super necesario que estemos todos a unha, non solo na parte profesional, senón na parte personal. Pensade que eu paso máis tempo con vos que ca miña familia. Entón, nas vosas familias, cando hai problemas, conflitos ou cousas boas, falámolo, non? Entendedo. Sí, sí. Pois eso que queremos tamén no cole, non? Que todos os nosos compañeiros teñan no departamento de pastoral un lugar onde desfogarse, un lugar onde sentirse libres para decirnos calquera cousa e para que estemos ali para axudarlles. Entón, tanto Lupe, Andrea, Luis, Alberto, como Eladio, como a min, estamos para iso, para escoitales, para facer que se sintan mellor, para facer do cole pois un lugar que sexa acolledor, único, un pouco relacionado co lema, non? Que sexa o noso lugar. Esa é a función primordial. Logo centrámonos na parte un pouco máis secundaria, que é a parte de papeleo e de xestión do cole, vale? Centrámonos pois eso, de cando vos chegan as eucaristías feitas por nós, revisadas por nós e dirixidas por nós, tamén as titorías que facedes, nós o equipo de local, non somos o equipo local, pero estamos dirixidos por un equipo provincial das Escolas Pías, para que todos os coles sexan iguais, vale? Entón, envíanos a información, pero non nos damos de unha volta, revisámola e adaptámola un pouco a vosa realidade, porque xa vos coñecemos. Entón, as titorías sempre están revisadas por nós e logo polos vosos titores. Logo xestionamos o día de Calasán, pois as actividades de Nadal, vale, que este ano tamén haberá sorpresas, que espero que participades nunha cousa que vos vamos a convocar dentro do departamento. Entón xestionamos todo relacionado coa parte pastoral do cole, pero que xa vos digo, é o departamento esencial do noso centro. Con el xiran moitas cousas.
Como coordinadora do departamento, cales son os teus obxectivos?
Mirade, os obxectivos é estar pendente da xestión pastoral do centro, vale? Eu vou ao equipo directivo, pois reviso que todo o que se faga no cole que este relacionado cos valores e o espírito escolapio, vale? Que todas as actividades que se propoñen, pois que sigan sempre esa liña, vale? Logo tamén, eso que vos decía, as eucaristías, a xestión das oracións da mañá, a xestión da oración continua, o apoio tanto ao profesorado como ao alumnado e a familias, e coordinar un pouco o equipo, vale? Eu simplemente escoito os meus compañeiros e transmito información ao equipo directivo, porque todo pasa polo equipo directivo, todo o que facemos e promovemos, e logo todos os vernes reunímonos, vale, o equipo. Entón, aí é onde pensamos como podemos a vos cambiaros esa idea que tedes moitas veces da pastoral e da religión como algo que aburrido, que non mola e que non aporta nada. Entón intentamos como darvos unha volta para xestionar as actividades que vos motiven e vos fagan cambiar esa percepción que tedes.
Que é o que máis che gusta?
O que máis me gusta da miña xestión é o meu equipo. Eso, sen dúbida. Gústame moito os venres porque creo que son persoas que, pois eso, algúns son exalumnos, entón xa coñecen o cole, que é o que se espera dun cole escolapio, entón eso gústame moito ese momento. E tamén me gusta pasar tempo con vos a través do Movemento Calasán. Este ano estou cos alumnos de sexto de primaria, os luns ao mediodía, e pareceme un momento pois eso, diferente, único, en o que podo pois coñecelos máis alá dunha materia e coñecelos personalmente e axudalos. Eso gústame moito.
Antes de proseguir, escoitemos outra canción de Luar na Lubre, titulada Gaivota. Agora, imos preguntarlle polas outras actividades do departamento para o resto do curso. O curso pasado, despois de moitos anos, volveu a haber retiro en Carto da ESO. Que esperes que sucede este ano nese nivel e nos outros?
Pois esperamos que se volva a convocar ou vais a convocar o retiro de cuarto da ESO, esperamos que saia, que os alumnos que nos estean escoitando que aproveiten esa oportunidade porque é un momento moi importante a nivel personal e convocar o retiro 2, que fai uns anos que non se convocou e que estará convocado para o alumnado de primeiro de bacharelato tamén, que esperamos que os alumnos que foron o de cuarto que continúen co retiro 2 que se fai nese curso.
Os retiros teñen certa ou moita relación co movemento Calasanz. Que novidades hai este ano neste eido?
A ver, son cousas diferentes, é dicir, o retiro é unha actividade que promovemos dende é unha actividade escolar que facedes dentro do horario escolar, marchades un mércores e volvedes un venres, imos a Miño, unha casa no que se come xenial, está moi ben. Faise actividades relacionadas con vos mesmos. É dicir, promóvense que vos fagades reflexionar sobre aspectos da vosa vida como a familia, a amizade, as máscaras que tedes moitas veces que vos poñedes para non mostrarvos vos mesmos. Entón, o que facemos é un momento de reflexión, non? Temos un momento de no que vos propoñemos a través dun vídeo ou a través da historia personal das persoas que levamos ali, que reflexionedes sobre preguntas e des traballar esas preguntas e logo temos momento de compartir. De eso tratan os retiros, vale? E Movemento Calasán, como algún xa fóchedes, sabedes un pouco que é unha actividade no que traballamos dinámicas de toda a índole dentro do noso cole, pois en primaria no horario do mediodía e en secundaria pola tarde, no que se trata de coñecer un pouco máis a Xesús, cambiar un pouco os valores que tedes a veces para mellorar, non? Pero non vai tanto nas vosas cousas personales, non vai un pouco en reflexión da sociedade, en reflexión, pois eso, agora por estamos facendo un Belén para todo o cole, son cousas como máis lúdicas e o retiro son cousas como máis personales, entón creo que son dous cousas diferentes, pero que as dúas tengan obxectivo de mellorar e crecer persoalmente.
Segue celebrándose a oración continua?
Sí, retomámola este curso, faina a profe Elena, que lle damos as gracias desde aquí, nos cursos de primeiro e segundo de primaria. Logo, pois a idea é que vaya aumentando e que se vaya levando en toda infantil e en toda primaria nos cursos seguintes.
E este ano, como van ser as celebracións e animacións das misas nos Rosales?
Pois mira, deste ano quédanos outra, xa tivemos unha, pois o que facemos é poñernos de acordo co párroco. Este ano, pois, por mor de actividades que temos na provincia, solamente teremos unha no mes de abril, vale? Entón, pois eso, informamos a todas as familias, informamos vos a vos, porque é un momento de, como día a palabra Eucaristía, de celebración. Entón, invitamos a que toda a comunidade educativa, pois, pasemos un momento xuntos un domingo na parroquia.
E o grupo de pastoral de adultos, que tal vai?
De momento non o convocamos, estamos todavía esperando porque andamos un pouco axetreados co día de Calasán. En canto pase o día de Calasán, retomalémolo. Pois o que facemos é reunirnos unha vez ao mes profes do cole que queremos continuar igual que a vos en Movemento Calasán e temos un momento pois moi bonito de compartir e tamén temos que mellorar, non pensedes que somos perfectos.
E que tal foi a campaña do Domum deste año?
Pois foi ben, quizáis un pouco máis baixiña que o ano pasado, entón o curso que ven, o que imos facer é que todos vos, os da ESO e bacharelato, levaredes tamén o sobre, porque creo que, bueno, foi un pouco facervos que o sobre fora voluntario, quizás algún fixolle un pouco de medo non pedilo, entón algún seguro que o ano que ven participará máis, pero foi unha boa campaña e seguiremos facéndola ano tras ano para, sobre todo, axudar as persoas que están en misións, que creo que é tamén primordial que os que podemos, axudemos os que non poden tanto.
Algúnha outra actividade ou campaña das que non... Hai algunha outra actividade ou campaña das que nos queiras falar?
Sí, mira, de quería faos falar de Movemento Calasán na Etapa Belén, vale? É un movemento diferente no que facemos con alumnos e familias dende tres aniños ata segundo de primaria. E o que facemos é, pois eso, traballar familia-cole, traballar aspectos da familia relacionados co cole. Comezaremos o próximo luns cunha merendola, invitaremos aos alumnos pequeniños a un chocolate con churros e as familias, faremos pois eso, un tipo de movimento diferente. E creo que é pois unha actividade na que chama atención e no que pois non estamos acostumados a escoitar sobre ela do departamento. E outra actividade que quería resaltar moito é a implicación que ten Román do Departamento de Orientación no de Pastoral, pois que creo que é esencial, non? A unión do e pastoral que temos, pois creo que é unha das actividades máis relevantes e que nas algunha das vosas entrevistas co Departamento de Orientación, unha das actividades que promove Román é que acudades ao Movemento Calasán. É dicir, que se vexa que o Movemento Calasán non é unha actividade relixiosa como tal, sino que tamén é unha actividade para axudar as persoas que o necesitan, pois en habilidades sociais ou incluso a nivel personal solamente.
Bueno, chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores somos Lucas Alarcón,
Guille Souto,
Miquela Sánchez,
Marco Silvariño.
¡A fume de carozo!
Para contigo quiero llorar.